Esta supresión das actividades socioculturais nos centros sociais débese só e exclusivamente a unha falta de xestión, de control e de previsión por parte deste goberno socialista. Falamos dunha falta de xestión porque o Concello sabía que no mes de outubro remataba o contrato desta empresa e hai tres meses a empresa lle comunica que a partir de xaneiro non vai a seguir prestando este servicio e dende aquela o goberno local nada fixo por sacar a licitación o novo contrato. E falamos dunha falta de control que queda desvelada cando o goberno local di que non puido elaborar os pliegos porque a empresa lle deu información errónea, tendo en conta que esta empresa levaba traballando ou prestando este servizo para o Concello durante 2 anos. E despois falamos dunha clara falta de previsión que queda patente coa fórmula improvisada que plantexan para seguir desenvolvendo e prestando estas actividades nos centros sociais, que é a través dun contrato menor que está limitado orzamentariamente por 15.000 euros. 15.000 euros que non van a ser suficientes máis que para salvar a situación durante mes ou mes e medio, tempo insuficiente para poder resolver o novo contrato.